Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue checkmark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Det mye å angre på. Men ingenting angrer man ofte så mye på som veier man ikke tok og ting man, forhold man har avsluttet. Nei, vi snakker ikke om den gærne ekskjæresten din som du for all del bare kan styre langt unna. Vi snakker om hvilken bil du kanskje ikke skulle ha solgt og elbiler du kanskje skal la være å kjøpe. Dette Mil etter mil, en podcast om bil. Jeg Marius Mørk Larsen.
Og jeg Håkon Sæbø. Vi snakket jo tidligere om at det var mørkt, og at Tesla-lysene ryker.
Mm. Har du funnet nye lys som går nå?
Jeg hadde lyst til å bare ta en veldig rask prat om det jeg tror våre lytter også legger merke til, ved at når bilene blir litt grann gamle, altså tidlige biler med LED-lys.
Ja, ah, Audi A6 tenker du på? Cirka 2006.
For eksempel, så mister en diode. Jeg lå bak en Model S, og den har en sånn lang sånn remse på toppen.
Ja, bremselyset deres.
Ja, og så forsvinner jo de, og det en sånn ting som du glemmer å teste når du, når du kjøper bil.
Det bremselyset jo som en adventskalender, det går jo en pare hver dag frem til jul.
Ja, det akkurat det. Og da ser jo bilen litt sånn tannløs ut, men hvilken annen bil er det som ellers er en skikkelig stasbil, og som du ser og tenker, oh, den bilen ser jo faktisk ganske bra ut, men så har den da disse gående LED-baklyktene. For det en bil som vi har snakket om tidligere, og hvis du ikke kom på det, så skal jeg forfriske din hukommelse. Og du kommer til å si, ja, den, det ja, et problem. Audi A8, ja. Andre generasjon.
Ja. Ja, men jeg tenkte faktisk på Audi A8. Ja, men nå har vi snakket om Audi, det kan ikke være enda en Audi. Men det var det.
Hver gang jeg ser en Audi A8, og det kan være en sånn dobbelt V12-sak, eller det kan være en 4,2, eller altså biler som var skikkelig drømmebiler, så er de baklampene, de har stort sett alltid en eller annen sånn LED-diode som røkket. Kjempeirriterende. Jeg blir sånn irritert bare å se på det.
Men jeg husker at det var ganske krungelig å bytte de på de tidlige LED-systemene også.
Jeg tror du må bytte hele lampa.
Ja, det jeg mistenker også, at det hele dreiten må gå.
Ja. Så. Dette jo også en greie på den Jaguaren som jeg har. Og da var jeg faktisk smart nok, fordi jeg blir stresset av å se på sånne lys som har gått. Jeg kan ikke kjøre en bil som har et sånt hull i, som mangler en tann.
Hvilke lys er det som har sånn runding bak, men hvor liksom den rundingen begynner å sånn delvis gå?
Passat.
Ja, takk.
Ja.
Det er også ganske vittig.
Så jeg sjekket det da, så jeg fikk, jeg har jo den bilen med en venn av meg, og da vi testkjørte den, så fikk jeg han til å bremse, slik at jeg kunne se at alt fungerte, og det gjør det. På den bilen.
Ja.
Det er viktig.
Ja, det er viktig.
Det fungerer akkurat nå i alle fall.
Ja, akkurat nå nøkkelordet.
Ja.
Ja, ja.
Du, jeg satt og tenkte litt på dette med kjøp og salg av bil. Vi har kjøpt og solgt litt begge to, byttet litt ut i bilparken.
Nedskalert er vel ordet
jeg retter. Ja, du har nedskalert. Jeg har oppskalert litt grann, byttet en BMW 5-serie i en Jaguar XJ. Og så kom jeg til å tenke på det der med når du selger en bil, så blir du jo veldig glad. Det deilig å bli kvitt en bil.
Ja.
Det sies at, med Alfa Romeo, så er du
glad. Du er glad to ganger.
Ja, du er glad to ganger den dagen du kjøper bilen, og den dagen du selger den.
Ja,
ja det stemmer kanskje.
Alfa Romeo og båt.
Og båt også, ja. Men da kan vi til å tenke på, er det noen biler, du har jo hatt litt bil opp igjennom, er det noen biler du savner, som du angrer på at du solgte?
Ja, jeg vet ikke helt. Det har vi vært inne på før. Jeg har jo vært dum nok til å kjøpe tilbake en bil jeg eid tidligere.
Ja, det gikk jo ikke så veldig bra.
Jo, det gikk fint da, men det litt sånn som å bli sammen med eksen igjen. Det blir aldri helt det samme som det var første gangen. Så jeg litt usikker. Men angrer på at angrer på at man slo opp I første gang kanskje.
Ja. Eller en bil som du skulle ønske at du hadde på tunet nå, som var den bilen?
Jeg skulle ønske jeg aldri solgte E34-en min, for den ble bare kjørt ihjel etterpå. Og det var relativt lite penger for den bilen.
JD?
JD 15024 eller noe sånt.
Grønn, hva var den het? Safi? Nei.
Oxford Green.
Oxford Green. Det så utrolig sleipt at BMW nå tar masse penger for den fargen. Den må spesialbestilles, mens det var jo bare en vanlig palett på den tiden. 520 Touring med litt raff eksos og det store soltaket.
Ja, både den og den E39 hadde etterne sånne biler som jeg tenker sånn retrospektivt sett at de kunne jeg bare latt være å selge.
Jeg tenkte kanskje du kom til å si den, du hadde en 528 en stund, blå, pre-facelift, og det var ganske sånn, den hadde gått et stykke da, men du hadde på de tøffe 17-tommerne, de Radial EK 32, stemmer. Den var jo veldig, det var jo en bil som du kunne ha beholdt. Eller?
Ja, men den var ikke så veldig sånn glorious utstyrt egentlig. Den hadde soltak, men ikke glass. Mm. Og det var det. Den hadde skinn, men den hadde sånne standardsitsen. Mm. Den bilen var fint teknisk, men den hadde en sånn irriterende greie med tømbleren, eller hva den heter for noe, den du vrir nøkkelen I.
Og ja, tenningslåsen.
Ja, eller den tenningssylinderen.
Ja.
Av og til så bare roterte den.
Stemmer det.
Så kunne du vri nøkkelen rundt og rundt og rundt, uten at, altså helt sånn 360 grader rundt, uten at du fikk noe I nærheten av kontakt med noen starter.
Det visst nok et litt mer vanlig problem på E60, altså den 5-serien som kom etterpå.
Ja, det visst ikke uvanlig på tidlig E13 gjelder, okay. Men jeg vet ikke, det var gøy å gjøre såpass mye med den bilen som jeg gjorde, men det ikke sånn, jeg vet ikke. Jeg har mer lyst på E39 enn akkurat den E39, hvis du skjønner.
Mm.
Jeg angrer ikke på det sånn til 540 jeg hadde. Den har jeg aldri savnet, egentlig. Jeg angrer litt på det. Jeg hadde en 330 IX-automat. Så ja, egentlig den minst attraktive 330, men likevel den bilen var veldig charmerende.
Veldig snevert lite BMW-gjørende der, at den minst attraktive av 330.
Ja, men det var en ganske artig... den hadde sånn spesial individual skinninteriør. Som var sånn bøffelskinn, som var ganske fett. Fordi det var liksom både mykt og tjukt, og liksom alt var litt sånn fett.
Jeg husker det.
Så den bilen var kanskje litt rann, jeg vet ikke. Nei, altså, aller mest av alt så angrer jeg på at jeg satt igjen Transporter T3 coachen min I Tyskland den gangen.
Ja.
Den bilen var jo en klassiker.
Var det begynnet å brenne? Nei, hvordan var det?
Nei, hele motoren tok fyr og havarerte, men selve bilen var helt jorden.
Ja, ok. Ja. Så I dag hadde du ikke gjort det, da hadde du tatt med opp til Oslo, helt med den her oppe.
Problemet var at det var feil motor.
Var det en diesel?
Ja, 1,6 diesel.
Ja.
Det du har jo den 2,1 liter luftkjølte.
Det du egentlig vil ha, den jo med den 3 liter 911-motoren.
Ja, ja. Men, ja. Eller de her gærningene som har drevet og bygget om til sånne RS6-motorer.
Her det noen som har gjort det?
Ja, har du ikke sett den der videoen med de her to party-svenskene? Jeg tror de svensker eller dansker, de ute I en sånn...
Ikke den V10-en, 4,2 da.
De ute og kjører I en sånn E46 M3, enten E46 eller E90, og de driver og råkjører skikkelig, så plutselig så bare blir de forbikjørt av...
Av en T2?
Ja, en T3.
T3, ja.
Med en sånn... Hva siste das? RS6! Så har de tunet de opp med RS6-motorer. Så de ganske spesielle. Så,
du vet når du ikke har eid bilen på en stund, du solgte den, og så har du ikke hatt en sånn bil på en god stund, og så begynner du å få den der, det var veldig godt da du solgte, og så begynner du å få den der følelsen at, skulle egentlig hatt en sånn I garasjen, og så begynner man å lete litt etter det på nytt.
Mm.
At man den, kommer tilbake til de samme tingene.
Her det noen som har bygd om en sånn med RS4-motor, Ja, nei, det der helt sprøtt.
Jeg begynte å få den følelsen nemlig med Range Rover, for jeg så min gamle Classic her forleden.
Her was habt ihr für en motor drinne? 1,6 Saugdiesel. Og så ler de bare.
Ja, og den pep litt I bremsen da.
Mm. Min?
Nei, nå må du følge med.
Ja, jeg var bare travlt opptatt med å følge opp igjen disse RSX T3-ene.
Jeg skjønte det. Du ferdig
ja.
Med det?
Ja. Ja. Du angrer på at du solgte Range Roveren din?
Nei, egentlig ikke. Men så jeg den her forleden.
Ja, den går opp og ned I gata her, den.
Den finnes litt I nærheten, og det jo veldig hyggelig. Mm. Glad for det. Pep litt I bremsene. Men så hørte jeg den V8-eren og tenkte, var det litt dumt at jeg solgte den, kanskje? Burde jeg hatt den fremdeles? Finnes det en annen jeg kan kjøpe? Og det en skummel tanke når man begynner der, og så går man på Finn og begynner å lete litt, og så ser man litt på de gamle filmer. Og
det noe særlig av de på Finn?
Nei, da, det ingen klassiker på Finn I det hele tatt. Det en kjempedyr, en blå en, men jeg tror en diesel. Det husker jeg I hvert fall ikke av.
Nei, det ikke noe poeng.
Og jeg heller ikke tenkt å betale 300 000 for det.
Nei, det vil jeg heller ikke gidde ut. Det en grønn en på kløfta. Manuell bensin 1981-modell. Den var litt fet faktisk. Men den jo selvfølgelig ikke... Ja, det et prosjekt til 90 000. 95 000, jeg vet ikke. Den har de kule felgene. Jeg vet ikke. Jeg litt sånn, jeg veldig glad jeg har den klassikken jeg har, samtidig som... Får vi se da, nå har jeg fått tak I vinterhjulten.
Mm.
Hvordan blir det å kjøre på ikke mudterrain... Nei, ikke mudterrain, all-terrain-dekk.
Hva slags dekk du har kjøpt da?
Jeg har ikke kjøpt dekken, jeg har bare kjøpt felgene. Mm. Så jeg må bare finne noen myke vinterhjul.
Volkswagen Amarok.
Ja,
har en samme dekkdimensjon.
Jeg har drevet å kikke, det har ikke vært så mange Amarok-dekk til salg dessverre.
Mm.
Og de ofte pigg, og jeg ikke så veldig keen på pigg.
Pigg jo konge da.
Nei.
Krafsa sted med pigg. Det, ja, det... det jo ingen lyd som bedre enn pigg mot sånn ja. Helt ren, tørr asfalt.
Men da haster det så innmari med å få den over på sommerhjul igjen.
Det skal sies. Jeg hater lunde pigg.
Men liksom det her, hvis du har sånn... Hvis du har den på vinterdekk, på sånn her type dimensjon vinterdekk, mm. så kan du lunte litt godt utover våren på det uten at det ser helt sånn dust ut.
Godt tenkt.
Så det var jo litt der jeg har tenkt,
ja.
Kanskje.
Ja.
Jeg vet ikke. Nei, altså sånn, jeg synes jo det litt sånn, jeg savner ikke, begge de to TDV8-ene jeg hadde var helt König, mm. men jeg har jo ikke, jeg angrer jo ikke på at jeg solgte de to bilene.
Nei.
Det var helt riktig å selge det. Jeg var ferdig med de liksom, og de gikk videre, men nei, det et godt spørsmål, fordi jeg jo mer og mer der hvor I motsetning til den her Jeremy Clarkson-greia som går på alle sånne reels, bare, the living entities, bla bla bla, ja, det alle her, det man har funnet masse sånne gamle klipp med Jeremy Clarkson, og så tar man det over, og så det noe sånn, han snakker egentlig om en Lamborghini, og at det en levende ting, og så videre, og så har noen tatt over liksom den poloen de har slammet to the floor og brukt 1000 timer på,
ja.
Men jeg mindre og mindre der hvor jeg trenger at altså, akkurat den bilen den bilen som, og jeg kan ikke ha noen annen enn den bilen, liksom.
Mm.
Jeg må ha den gamle TDV8-en min tilbake, ellers så kan jeg ikke ha en TDV8.
Nei.
TDV8. Ja. Altså sånn E39, E39, M5, M5.
Mm.
Nå klarer jeg ikke å bryte ut av det BMW-sporet, men...
Nei, men vi liker jo det vi liker.
Passat,
vi, liker jo, veldig mye av de tingene andre liker også, selv om vi litt ekstra opptatt av Jaguar og Land Rover. Og derfor jeg tenkte at på Facebook-gruppen så kan vi lage en tråd hvor folk kan legge inn de bilene de savner, som de har eid. Og da dukker det alltid opp veldig mye morsomt. Og da kan vi også vurdere om det var verdt å savne eller ikke. Skal vi gjøre det?
Jo, det en god plan,
ja. Ja, vi så, gjør det.
Ja, vi ruller videre, eller?
Ja, vi gjør det. Litt nyheter. Mm-hmm. Mercedes GLC, du ikke inn?
Nei.
Helt ny GLC kommet.
Jeg ikke vi litt ferdig med de bilene her, da?
Husker du hvor langt den gikk, den første, som kom I 2015 og ladbar hybrid I 2016?
Ja, 17 kilometer.
17? Ja, det var vel omtrent det man klarte. NEDC, hvis vi skal tørke støv av det begrepet, var jo den målestandarden man hadde på den tiden. 34 kilometer. Gikk den bilen.
Ja, nå tipper den går 110 eller noe sånt?
Ja, det riktig. Den går mellom 118 og 130 kilometer ladbar hybrid. Det jo ganske bra da.
Mm.
Jeg sjekket litt, bare for moros skyld. Det solgt 8200 GLC'er I Norge så langt.
Har den nye typen?
Ja, det jo bare en type, for den tidligere var jo, het jo GLK. jo den mest.
Ja, ja, ok, så ikke den, det ikke bestilt 8000 av den nye.
Nei, det, da hadde vi ikke sittet her, da hadde vi laget en sak om det, for det hadde jo vært en, det hadde vært en stor nyhet. Mm. Neida, ladbar hybrid er jo litt, litt grann ut. Vil du vite hva den koster? Og da kan jeg først opplyse om at den første GLC-en, altså den som heter GLC 350E, med 320 hestekrefter, som kom i 2016, kostet fra 550 000 kroner ifølge opplysningsrådet for veitrafikk.
Den koster fra 750 000.
750 000. Hvis vi skal ta oss en bitteliten frihet og legge på vinterhjul, og kanskje noe bagasjeromsmatte,
ja.
Og muligens en eller to ting til, så du på 900 000.
Ok, men da ikke dette aktuelt for noen.
Startpris 827 000 kroner.
Ok, så vi begynner å snakke sånn EX90-territorium nå.
Ja, det akkurat altså, det som er poenget.
Jeg begynner jo å bli der hvor når du kan begynne å kjøre 130 kilometer på batteriet, og resten der, så begynner jeg å tenke liksom at da haster ikke så sjukt med en elbil, liksom.
Nei, men det det som er poenget da. Som jeg synes interessant, det med at på den ene siden så har du de nye elbilene som EX90 som går nesten 60 mil og som koster omtrent det samme som denne, selvfølgelig da det uten avgifter, og så har du nyheter som denne Mercedesen som går 130 kilometer på el, så du kan i praksis kjøre mer enn nok strøm i hverdagen, altså du trenger aldri å starte denne motoren. Så du på en måte litt sånn mellom, man har to forskjellige steder da, Det blir jo elbil på nordmenn, men man kan jo faktisk kjøpe en ladbar hybrid og bruke den som en elbil, i hvert fall hvis du har tenkt å kjøre litt i Europa og liksom kjøre litt på langtur og ha det komfortabelt.
Mm.
Jeg liker ladbare hybrider litt,
ikke? Ja, altså, jeg begynner jo å ha mer sansen for det når du reelt sett kan bruke det sånn som det her.
Ja.
Så jeg merker jo på den Countryman til kona som den skal gå 50, men reelt sett går 30.
Mm.
Jeg lader den hver gang jeg har vært noen sted.
Mm. Men dere fyller jo ikke noe bensin på den.
Jo, det gjør vi.
Gjør det?
Ja, fordi den bruker jo batteri med en gang. Og så går den på bensin etterpå.
Ja.
Den er, ikke noe, den er jo ikke noe flink til å rasjonere, liksom.
Nei, den er ikke god.
Nei, jeg synes ikke den der er så imponerende, så det...
interessant å se
det hjelper den, jo også at den har sånn cirka en sånn bunnpris bærepose som bensintank, da.
Ja, det er også litt irriterende. Det er faktisk en sånn generell greie med ladbare hybrider som man oppdager hvis man kjører til Europa, at bensintanken er fryktelig liten, ja. Så man driver å fylle hele tiden. Jeg tror ikke det kommer til å bli solgt mange av den GLC-en, men nei. Vi får se. Det kommer en diesel også, det er jo litt nice da.
Ja, den blir det i hvert fall ikke solgt mange av.
Den tror jeg kommer til å koste sånn 8000 kroner mindre.
Mm.
Det blir jo en bil til 900 000 det også.
Ja, nå kan jeg få kjøre langt med den da.
Jeg synes det er interessant det der med at man kan kjøre langt med den ladbare hybriden.
Det som er litt sånn interessant er jo at Norge er liksom på vei til å liksom bare sånn, åh nei, hybrider er liksom, det er beta og beta-teknologi og minidisk og så videre, og nå er det VHS og DVD som gjelder, men reelt sett, hvis du går utenfor Norge, så er jo hybrid egentlig ganske høyaktuelt.
Mm.
Det er jo også en sånn overgangsgreie, og så er det litt der hvor en god del elbiler er altså alt for tunge.
Mm.
Altså sånn, hvem er det vi driver og lurer oss selv til å tro at ikke dette er alt for tunge ting?
De blir brått veldig tunge. Hva var det vi snakket om vekten på EX90? 2,8 tonn?
2,8 tonn.
Ja, det er mye.
Det er for mye, altså.
Det er veldig mye. Du, jeg har kjørt litt Toyota i det siste.
Du har kjørt litt?
Toyota.
Toyota. Ja, for å bare gjøre dette enda kjedeligere, så skal vi da snakke om nye elektriske RAV4.
Nå kommer lytterne til å skru av og vende blikket mot andre mer bensindryppende ting.
Nei, da sovner bare grattet.
Det gjør du ikke den Toyotaen, fordi det var en av de tingene jeg hadde tenkt å ta opp. En ting som er egentlig overraskende irriterende,
okay.
Av flere irriterende ting. Vi kan ta det irriterende først da.
Ja.
Den har en sånn sensor, som skal følge med på deg, så hvis du gjør et eller annet, sånn, kikker på mobilen eller et eller annet sånt, ikke følger med, kikker ned, så får den det med seg, og da skal den gi en beskjed om det. Men, i likhet med de nye personene som har det der lille rattet som under skjermen, normalt så ser du skjermen
gjennom rattet. Du sitter med en go-kart.
Ja, så du sitter med rattet litt lavt, og rattet er ganske lite, og styringen er ganske kjapp, eller utvekslingen er slik at du trenger rattet veldig mye for at bilen liksom skal gå.
Mhm.
Problemet med det, i kombinasjon med plasseringen av det der systemet som skal følge med på deg, så gjør det at når du da ganske naturlig, og jeg så du gjorde det du også, for du kjører en sånn Peugeot for tiden, en sånn med det lille rattet, du holder opp og der, litt som en råner, at man holder rattet klokken ett.
Ja. Med venstrehånda klokken ett.
Ja. Det kan du ikke gjøre med den Toyotaen, for da blir den fryktelig lei seg over at den ikke kan se deg. Mm-hmm. Og hva gjør den da?
Kommer da kjører den rett til felleskjøpet for å kjøpe gjødsel.
Nei, den gjør ikke helt godt forslag, men tror du den kommer med en liten, sånn trivelig advarsel nederst med noe skrift, eller at den liksom minner deg på den når du har parkert eller sånt?
Jeg tipper du flasher i dashboard at nå det på tide å dra hjem og lage brun lapskaus, for du får gjeste på søndag.
Ja, og kjøp inn drops til å putte i den der esken som du kan tilby. Husk.
Det tomt for Kong Charles på Rollom baki.
Ja, mobiltelefonen din.
Kong Harald.
Kong Håkon, mener du?
Ja, konfekt.
Konfekt, helt riktig. Mobilen er i mobilholderen i beltet. Og hvis du da holder rundt rattet på klokken ett, slik jeg beskrev, da kommer det en pipelyd. Og den pipelyden kommer hele tiden. Og det var da det jeg innså at, altså man skal jo holde rattet klokken, hva blir det, 3 og 9? Det er jo sånn man skal holde det.
2 og 10, ja.
Ja, noe sånt. I hvert fall omtrent i det området der. Men en annen ting, har du lagt merke til at nye biler, så setene flyttet ganske langt vekk fra døren? Har du fått med det?
Nei.
Bare kikk på nye biler. Jo nyere de jo verre er det. Setene dratt inn i kupéen, og det selvfølgelig fordi at de skal være mer crash-sikre. Oh, ja. Så i gamle der, når du kunne sitte ærmen i kermen, hvis du kjører en gammel Defender for eksempel, så sitter jo setet, hvis du litt bred, så lener du deg inntil døren hele tiden. Så det betyr at du straks du lener deg fra en side utover, så du utenfor vinduet på en måte, hvis du har det ned. Samme med en gammel high-ice og så videre. Mens på nye biler så setene dratt inn, slik at det skal være avstand mellom deg og døren da. Men det gjør jo også at da var det ikke så veldig komfortabelt egentlig å sitte og holde i rattet med armen på karmen. Så det er et problem med denne BZ4X-en, denne nye el-Toyotaen.
Jeg skulle ønske jeg var det minst interessert i den bilen her, men det der er en elektrisk RA4, altså.
Jo, men det er interessant at du sier, jeg har jo kjørt den bilen en god del nå, og jeg må si, etter å ha testet biler i 10 år, og sikkert kjørt veldig mange forskjellige biler, så må jeg si, Marius, og jeg vet at du er uenig, for du uttrykket det veldig kraftig her forleden, at den er veldig ok å kjøre. Den har en fin styring, blant annet. God vekting i styringen. Den kjennes ikke så tung ut. Den er ikke så stiv og humpete som en Model Y. Ja, er den det? Jeg synes den ser ganske lekker ut også, ja.
Hei.
Hæ?
Du synes den ser litt...
Den ser litt Lexus-aktig ut. Det er jo utvilsomt en av de lekkereste Toyotaene på lenge.
Ja, det er målstokken sin, det. En av de lekkereste Toyotaene noensinne.
Jeg synes den bilen ser bra ut.
Dette er den fineste onsdagen jeg kan huske på lenge.
Det beste gråværet.
Mm.
Den flotteste tåken.
Ja. Oi, for en deilig grøt.
Den skal jo ikke gå spesielt langt i utgangspunktet, 415 kilometer.
Men?
Jeg antar at du også har fått med deg elbil 24, som er disse, disse testerne, hva de har presentert.
Jeg tenkte da at du har vært en av disse som har drevet og ringt ned liksom Harstad traktor motorredskaper og Toyota forhandler. fordi bilen din skulle kommet for lenge siden, og så kommer den aldri. Men endelig så fikk du bilen. Og så kommer du ikke hjem, for det var ikke nok batteri.
Det er litt problematisk dette her.
Det er litt sånn ugreit det der, altså. Er Toyota enig i det her selv?
Ja, det er det som er litt morsomt da. Jeg var på EX90-lanseringen, så jeg hadde jo den Toyotaen da også. Og da var jeg i Sverige, og så ringer de fra Toyota for å fortelle meg om denne testen til elbil 24, hvor de da avdekket at bilen går jo mye kortere enn det man skulle tro, og den har ganske høyt forbruk også. Så de har da kommet med en melding da, hvor de blant annet sier, og dette her er det som er litt rart da med den bilen, for den sier jo, du har jo på papiret denne WLTP-rekvidden, og så har du da vinter og høst og regn og de tingene der som gjør at rekvidden blir kortere, sånn er det på alle elbiler. Men det som er rart er at hvis du skrur av klimaanlegget, du har en knapp hvor det står off, da bykser rekvidden i været.
Oi.
Ja, det er kjemperart, så de har en sånn megadiskrepans, og da tenker jeg, hvem er det som kjører med liksom klimaanlegg av? Og da snakker jeg ikke bare om om liksom den der stjernesymbolet. Alt.
Aircondition er ordet du løter det.
Ja, riktig. Dette rart.
Ja.
Her har de Toyota, her har de japanerne latt vær å kikke på konkurrentene sine. Det tror jeg var dumt gjort.
For det altså, som, jeg skjønner ikke appellen med den bilen.
Det som Toyota skriver da, for i tillegg så har de lagt inn en kjempemargin i bunnen. Litt sånn som hvis du har en svær reservetank på en bil. Så skriver de da at når displayet viser 0 kilometer rekkevidde på BZ4X, denne Toyotaen, 0 kilometer, det skal sies, den sa til meg, bilen sa til meg at jeg måtte lade da jeg hadde rundt 4 mil igjen.
Men å dele på 0 er tull. Hvor mange kilometer var det igjen?
Det her som interessant. Det skriver da, 0 kilometer rekkevidde, vil batteriet ha inntil 8,2% gjenstående kapasitet?
Ja.
Ja, så det vil si at hvis du da har rutete skjorte med penn i brystlommen, du har mobilholder, du har kjøpt Kong Håkon konfekt, du skal hjem og lage, hva var du sa? Kjøtt.
Brun lapskaus.
Brun lapskaus. Og den bilen sier ifra med et sånn gult symbol, for lenge siden sa den ifra om at du burde lade. Men du fortsetter. Altså, du er den risikovillige typen. Du vil kjøre helt ned til null. Da først er batteriet tømt, så du kan lade opp elbilen. Det er rart. Det er rart. Toyota sier jo selv at de har gjort dette her for at man liksom skal være sikker og trygg, og batteriet skal vare lenge, og de tingene der. Men jeg startet på min testrute med 82% batteri. Kjørte rett over 20 mil. Bilen sa at den kunne kjøre 250 kilometer på 82%. Og snittforbruket endte på nesten 21 kilowattime.
Men det er mye for den bilen.
Ja, det er mye. Ja, og jeg har ikke kjørt noe spesielt tungt eller hardt.
Men etter 20 mil og 250 eller 25 mil rekkevidde, hvor mange kilometer hadde du igjen når du parkerte da?
Ja, da hadde jeg rundt 30. Jeg lurer på om det var rundt 30. Akkurat det tallet er jeg ikke foran okay, med, så jeg skal ikke si det helt.
Den er ganske tørst, altså.
Ja, det er det som er litt problematisk.
Hvor fort hurtigladerne?
Det sies 150 kilowatt, men det var ikke jeg i nærheten av. Jeg hadde 100, men det er jo sånne ting som har med temperatur å gjøre. Og det som er det, konklusjonen, da, hvis man skal se på det, vi får se litt videre hvordan det blir, om de kanskje kan tune bilen litt hos Toyota. De skrev en lang mail også, hvor de fortalte om at de hadde tatt dette resultatet til elbil 24 til etterretning og så videre. Og NAF har for øvrig gjort det samme testen. De hadde med den tvillingen Subaru Solterra. Og de kom frem til, de testet to ganger de også, og kom frem til sånn høyt forbruk. Rekkevidden er ikke så nice som det man skulle tro. Men
bummer.
Ja, det er litt
bummerino.
Ja. Så nei, det var synd for en ellers synes jeg i alle fall alright bil. Jeg nevnte ikke prisen, den starter på 440.000 cirka, og en firehjulsdriftversjon, da den med litt sånn nice utstyr, Executive Bi-Tone, frister det?
Nei.
Den koster 533.500 kroner. Jeg tror folk kommer til å kjøpe den bilen her uavhengig av hvor dårlig den gjør i disse testene, og jeg tror også Toyota kommer til å kikke litt mer på dette her, og kanskje fjerne den bufferen i bunnen, gjøre den mindre, slik at når bilen sier, oi, du må lade, altså den ville at jeg skulle lade på 13%, det er litt tidlig.
Jeg tror liksom litt av greia her er at det er veldig mange elbiler som er bra, det er veldig mange elbiler du kan leve med til daglig, men elbil har ikke 100% erstattet den drivlinjen til alle formål som vi har tidligere.
Nei.
Og, jeg synes jo dette er ræva, liksom.
Du synes jo, jeg,
altså, hvis det er noen du skal kunne stole på at leverer det de sier, og liksom sånn, så må du i hvert fall være trauste Toyota.
Ja.
Altså sånn, det er jo ikke sånn at liksom, du, vet du hva? Nå ryker den Mercedes E-klassen. Nå er jeg kjørt dieselmarsje for lenge. Jeg har for mye rekkevidde, rett og slett. Det er for mye luksus her. Jeg tar den Toyota, for jeg skal leve litt. Det er jo ikke derfor du gjør det. Du liksom bare, nei.
Det er fordi det er nabofaktor som gjør at folk ikke tør lenger å kjøre en litt eldre diesel-Mercedes og må bytte til noe annet.
Det er greit nok, men la oss si at du bytter ut en RA4 da. Hvor skuffet vil du blitt egentlig?
Ja, og det jo det rare. Vi har jo testet RAV4 ladbar hybrid også. Den bilen gikk så langt på strøm. Jeg har en egen rute jeg kjører for ladbar hybrider. Ja. Den gikk så langt at jeg måtte liksom improvisere, og jeg endte opp med å kjøpe bakst på et bakeri, for jeg måtte kjøre den så langt. Den går jo over 7 mil glatt. Det jo, det
Hva skal du da med en elbil forløpig?
Ja, men
det, altså, kjøp en elbil hvis du har lyst på det, men liksom ikke kjøp det på død eller liv fordi liksom, du føler at naboen skuler på deg for at ikke du, liksom, og så videre.
Mm. Vi kan jo ta det generelt, som vi og jeg tror veldig mange av lytterne våre som nå godt vant med elbiler, de aller fleste vet det at den WLTP-rekkevidden, den gjøres på et laboratorium, den gjøres ikke, man tømmer ikke batteriet fullstendig, det er ikke den typen test det er sånn, de tallene som du får opplyst, som sånn opp til bla bla, som 415 kilometer på den utstyrsversjonen som jeg kjørte av BZ4X, det best case scenario, det fra fulladet batteri til tomt, så man, ikke sant, hvor ofte du lader fullt? Jo, det kan du jo gjøre hjemme, men mange sier jo at du skal ikke lade batteri mer enn til 80%. Ok, ja, da går du glipp av 20% i toppen, og så lader du bilen på 10%. Da du avhengig av at du faktisk vet hva de 10% da, at det ikke en sånn lureprosent i bunnen.
Mm.
Så hvis du fjerner 30%, da, 20 på toppen og 10 i bunnen, det skal sies at den Toyotaen begynte å lade forferdelig tregt da jeg kom over 80%. Og sånn det jo for en del andre biler også, og alt dette avhengig av temperatur, det var vått på veien, 8 grader, ikke sant? Tenk deg hvordan det blir til vinteren da. At den rekkevidden man snakker om i markedsføringen, kan egentlig bare ta og halvere den nesten, så har du rekkevidden på vinteren. Nesten.
Ja, jeg synes den bilen her altså så beige.
Den har bra stereo.
Wow, alt har bra stereo nå.
Nei, det har det ikke.
Alt har ganske bra stereo.
Det var en oppgradert anlegg. Det var faktisk ganske bra.
Ja, ok, da kan du sitte og høre på det til strømmen går da.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Du har skrevet på her BMW E70 facelift.
Ja.
Altså andre generation X5.
Ja.
Dette jo litt vittig for de av lytterne som er nye her. Jeg og Håkon har jo kjent hverandre i mange år. Vi ble kjent da vi studerte, og da en eller annen grunn så disponerte du en X5 fordi noen av de som eide den hadde mistet sertifikatet i en periode.
Det stemmer det. Min far var på fisketur og kjørte litt for fort og skyldte på alle andre som man jo gjør når man mister lappen oppe i Nord-Trøndelag.
Dermed så var disponerte du X5 i et halvt års tid. Så det, jeg forbinder jo deg egentlig veldig mye med den X5-en. Og den var ganske kul, for den hadde... Det var ikke så vanlig da, det var sånn 315 bakhjul eller noe sånt, 305.
315?
Ja.
Ja, så var det skikkelig Lamborghini-hjul.
Feite bakhjul, og den bilen var dritkul, og det var den der greia hvor X5 var the business.
Dette var i 2007, da var da den bilen, den kom i 2006.
Ja.
Stemmer det? Så fatteren hadde en sånn på den tiden, og det var jo selvfølgelig en stasbil.
Mm.
Og så har jeg egentlig, efter det med å skulle liksom drømme tilbake til gamle biler, aldri egentlig drømt om å kjøre en sånn bil igjen, for jeg ble litt sånn mett på hele greia.
Mm.
Og jeg må si interiørkvaliteten var
litt høyere. Det knirka jo ganske mye til at den bilen var såpass ny.
Ja, jeg synes det. Det skal sies, vi hadde den bilen i 5 år, og i familien, og det var aldri noe kødd med den.
Nei.
Ikke en eneste bom. Det eneste jeg tror vi gjorde var å ha service og bytte et dekk. Det var selvfølgelig kjempedyrt.
Ja. Men altså, det er en 100-lapp, så har du en sånn.
Ja, det var det jeg tenkte på da, for jeg så en her forleden. Men faceliften, Marius, det er faceliften man vil ha. For da låt den 3-liter dieselen litt kulere, var litt sånn smudere lydbånden. Vi gjorde et eller annet da, så var kul lydbånden. Og jeg tror det er fordi vi stadig ser de bilene, i og med at statsministerens kontor, PST, de har jo de bilene fremdeles. Så du ser det jo litt sånn stadig vekk. Du ser en sort X5 i Oslo, som har de store eksosrørene, og som durer rundt, og har litt sånn, det ser ut som har gjort noen sånne greier rundt rammene til vinduene, da er det en av de PST-bilene. Mm. En annen måte du kan kjenne igjen bilen på, jeg vet ikke om du vet dette her, men det er en sånn såkalt sånn protection-bil, så hvis du kikker inn eksosrørene, dette høres jo kanskje litt rart ut å gjøre, men...
Ta så og kikk inn eksosrøret på bilene til PST og se hvordan det går for deg.
Du kan sitte i din egen bil i kø, og så kikker du inn, for da lyser jo lysene rett inn på eksosrørene, og da ser du at... Den har gitter i eksosen, sånn at ikke sånne der motstandere kan putte bananer inn i eksosen på bilen.
Jeg tror det er derfor alt du lærer deg.
Så, ja, dette måtte jeg jo sjekke, for jeg stusset jo veldig på dette mange år siden. Hvorfor den bilen hadde gitter?
Nå var det faceliften kommet.
Jeg lurer på om det var 10. Kan det stemme?
Jeg vet ikke, jeg spør deg.
Ja, jeg mener å huske at det var...
Du får en decent facelift for 160 000.
Ja, og det er en fin bil fremdeles. De strammet opp utseendet.
De kjører dritbra.
Så jeg bare kom på at jeg så jo en her på vei til jobb. Det var derfor jeg kom på det.
Det er derfor du kom på det? Ja. Åh, det er godt at man ikke er rikere enn man er, Håkon. Da hadde impulskontrollen vært enda verre.
Et lite tips til deg, kjære lytter, som vurderer nå. Oi, jeg må ha med en X5 facelift, eller pre-facelift for den saks skyld. Og det er å kikke på bildene. Dette er ikke alle som eier X5-er som vet, men hvis du har ved siden av girspaken en bitteliten knapp som det står sport på, så har den bilen det adaptive understellet, som kostet 40 000 kroner ekstra, og det var jo mye penger, med adaptive krengningsstabilisatorer. Jeg tror ikke den hadde elektroniske dempere, men den hadde det som gjør at bilen ligger veldig sånn flatt i svinger. Så se etter den lille knappen, den pleier jeg alltid gjøre hvis jeg er på Finn.
Apropos gammel BMW, jeg har jo endelig nå fått det jeg trenger for å skru sammen den ekstra igjen.
Ja, fortell.
Så nå skal jeg hjem og fikle litt etter jobb i dag. Ikke veldig mye da, det er en ABS-sensor og en sånn vindu-size-mekanisme, men da kan jeg begynne å rydde og ordne innvendig.
For de som tuner inn og bare skulle høre om denne Toyotaen, men som ble hengende igjen og synes at dette entusiaste greiene var litt gøy, Marius hadde kjøpt seg en, hva den heter, E87?
E83
er det.
BMW X3.
Med 3 liter, den grommeste motoren du fikk.
3 liter, 231 hester. Clarkson kalte dette bilen for deg som våkner opp på morgenen og er sprø, og ikke bare sprø, men du er sånn sprø av typen som tror du er en løk, og faktisk tror du er en løk. Så, men jeg liker bilen, den kjører overraskende. Jeg har nesten ikke rukket å kjøre noen ting siden jeg dro og hentet den. Delvis fordi jeg bestemte meg for å tørke den, fordi den venstre vindusheisen bak hadde gått, og da hadde det liksom, det er ikke sånn at det var en sånn flomskade, men den var liksom litt fuktig innvendig, så hver gang det var liksom litt fuktig ute, så var det veldig fuktig inni.
Jeg ville at du skulle reparere den bilen med det klassiske trikset, som man jo gjør på en gammel bil, ta dørkortet, finn en planke som du skjærer til, og så banker du den inn, sånn at den holder vinduet oppe, så setter du på dørkortet igjen.
Ja. Åh, det er vinduesmekanismen. Nei, den funker ikke da.
Jeg har ikke prøvd den, tror jeg, dessverre. Vet ikke.
Åh, ja, nei, jeg vet ikke. Det er sikkert en sikring.
Ja. Det er bare kanskje det bare er knappen.
Ja, det er bare en sikring. Det er
vanskelig. Så... Har ikke vi hatt en sånn bil som... hvor det var en sånn plank inn i...
Du hadde en sånn Turan, mener jeg husker. Så...
ja, var det den? Ja, stemmer det.
Apropos å kjøpe bil, jeg har jo prøvd å tracke bruktmarkedet litt. Der er det ikke sånn veldig mye som skjer foreløpig. Det er liksom noen tusen biler mer enn det var når jeg begynte å snakke om dette for halvannen måned siden. Og så snakket vi med en i bransjen med at jeg måtte tracke ID3.
Ja.
Der skjer det fint litt da.
Ja, det ser litt slite.
Det er ikke kommet noen sånn bølge i ID3-er. Ja, det er Volkswagen ID3. Nye e-golf, eller hva du skulle kalle det for noe. Skal bare dobbelt sjekke. Jeg har et sånn lite sånn... Vent litt, nå sier jeg noe helt feil her. Nei da, det har ikke kommet, det sånn 20 stykk til eller fra. Det ikke nok.
Nei.
Men, en bil som vi har snakket om, jeg vil altså, for å bare fortsette, jeg holder oppdatert i dette som nå har vært faste spalte I3-posten.
ja, I3-temperaturen, det liksom Big Mac-indeksen.
Ja, når jeg begynte å snakke om I3 og at jeg trodde at det var en sånn typisk bil som folk var villige til å betale ganske mye for under pandemien etterpå når det var mangel på bil. Vel, da vi begynte å snakke om dette for tre uker siden, så var det, skal vi se, jeg må bare ta frem dokumentet her. Ja, det tre uker siden, da var det 473 til salgs, og nå det 585 til salgs. Det betyr at det cirka mellom 20-25% flere I3 til salgs nå enn det bare var for tre uker siden.
Mm.
Så I3, der det et, jeg har lyst til å si et krakk på gang, men...
Du liker det. Du skal ikke spare krakk-ordet, K-ordet, til det det faktisk
Den resesjon I I3-markedet.
Hvor mange ID3 var det til salgs?
317.
Ja, jeg vil jo si at det få, tatt I betraktning at det nytt I Norge levert 12.847 ID3-er.
Jeg ikke uenig med det. Og med tanke på det, antallet sånne som var til salgs har vært relativt stabilt.
Mhm.
Nå skal vi se her da, nå den billigste I3-en du får, den koster 109.000.
Ja.
Så.
Kan du gjette hva som den minst populære folkevognen I Norge?
Minst populære?
Ja, nå tok jeg bare, jeg inne på opplysningsrådet for
veitrafikken
som har oversikt over dette.
Eller det, tenker du helt ny bil?
Ja, helt ny bil. Som det så, siden 2000 etter lurer jeg på om kanskje feil, for det så litt rart ut. Men Arteron. Ok, du kan få lov til å gjette. Dette er litt heter? Mystisk.
Arteron?
Nei, det solgt én, som gjør at jeg lurer på om dette feil, men vi får se. Siden 2015, som var det jeg la inn. Volkswagen, Jetta.
Ja, det har vi ikke solgt så veldig mange.
Nei, det solgt 19 Tiguan R.
19 Tiguan R, ja, ja har du sett. Vi, ja?
Ja, jeg skulle bare skitte inn deg. Hvis du har lyst på en Golf GTI, men du gjerrig,
Mm.
Og du antageligvis har hatt adresse I Tyskland, så går du for selvfølgelig den langt dårligere versjonen av GTI, som heter GT Diesel.
GTD, ja.
Den solgt 32
stykker. Garage Schroeder Edition.
Siden 2015.
Apropos Volkswagen.
Ja.
Har du egne barn, andres barn, bikkje, katt, bagasje, vare, ski, støvler, svigemor, sykler, Ivar-kommode, seng fra IKEA og alt annet du trenger å frakte innimellom? Det himmel og helvete I forskjell mellom 140 hestekrefter, og 179/180 hestekrefter. Sistnevnte kjent for mye trøbbel, men 140 hestekrefter kjent som en holdbar motor med lite feil. Gjør research på dette før du bestemmer deg for bil, mitt tips. Multivan har unik seteløsning, der alle setene går på skinner, som betyr at de kan skyves frem og tilbake til behov, og tas enkelt ut av bilen når du trenger danseplass. Mer praktisk bil enn dette skal du lete lenge etter. Denne dekker alle behov. 4 Isofix-fester, og alt det du trenger. Du får med alt det nevnte ovenfor, sagt faktisk samtidig hvis du virkelig vil, men uansett behov, det du trenger går inn I bilen når du trenger det. Helt fantastisk fleksibel seteløsning der du veldig enkelt legger ned seter eller vipper opp etter behov, skyver frem og tilbake etter behov, eller snur rundt med bord I midten for en sosial lunsj på turen. Bla, 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 bla. Gjør en god deal med et smil. Her en bil som går I mange mil.
Oi!
Ja, her må et litt poesi for å rett og slett avslutte denne annonsen for en 2010 Multivan.
Ja.
Utover det, sjekk ut Håkon. Det fotograf Katt på Instagram. Jeg heter Skammelund, og der dukker det snart opp noen vaskebilder av en BMW X3, så oi, da vet man jo litt hva man har I vente. Jeg la for øvrig ut en sånn vet noen om en bil som står et eller annet sted og trenger å fikses opp. Jeg på jakt etter et dustete prosjekt. Og dustete prosjekt, det ramlet inn.
Ja, det gjorde det, ja. Det
var mye sab.
Ja, det var mye sab.
Mye sab som har stått svært lenge.
Ja. Noe du ble fristet av?
Nei.
900 cabriolet med sånne her kasserollefelger?
Nei.
Nei.
Det ryktes at noen hadde visst om en gammel Geländewagen. Så, men
det sier vi ja til.
Det kunne vært gøy å se på.
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue checkmark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Mil etter mil, en podcast om bil, en podcast fra Finansavisen. Programledere Håkon Sæbø og David Kordahl Andersen. Produsent Lars Brenden Skram. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.